Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю при мікрофоні Яна Запольська. Білоруське демократичне громадство відзначає чергові угодки Слуцького збройного чину. У листопаді і снежні 1920 года повстанці со зброєю в руках ажиттявілі спробу оборони незалежності країни. Прикладна на протягу місяця білоруські військові відділи, сформовані переважно з місцевих селян, чинили супротив совєтським військам і тримали уладу Білоруської Народної Республіки. Значность этой подеи сегодня и поразмовляем. Перший наш гость – сябра Рады Белорусской Народной Республики Алесь Чайчыц.
Это одна из самых яскравых на самой подеи в белорусской истории 20-го стагодия. Это подея, которая шмат годов замолчивалась в часы советской оккупации, але важность якой стала зрозумелой многим после того, как Беларусь обновила независимость у 91-м годзе. Гэта быў самы вялікі выступ у абарону незалежнасці Беларусі, які адбываўся збройным спосабам, калі людзі сапраўды паўсталі са зброяй у руках супраць вонкавых акупантаў, супраць бальшавіцкай Расіі і, ў прынцыпе, супраць несправядлівага міжнароднага пагаднення, якое падзяліла Беларусь на дзве часткі. Гэта была спроба абараніць незалежную Беларусь са зброяй у руках, і гэта вялікі подзвіг, які, канечне, які мы павінны шанаваць, які стаў з таго часу адна з галоўных датаў у календары беларускай палітычна актыўнай грамадскасці.
Так, і акурат мы говорим, що це громадськість, демократична громадськість, правда, тому що офіційні улади Білорусі, напевно, ніколи приязно не ставилися до цього Слуцького повстання.
Ну, звісно, офіційні улади, вони живуть і діючуть у речищі совєтської ідеології. Для їх совєтської влади це те, чим вони себе ідентифікують. Ну, тобто, вони себе ідентифікують з тої сили, яка прийшла на Білорусь звонку, яка прийшла у якості вонкового заміжного окупанта, чим для Білорусі була совєтська влада. І тому, звісно, логічно, що для влади в цій дати нічого не значить. Але коли ми глядимо не те, що з пункту глядження там, демократичної громадськості, там, опозиції ніякої, просто коли глядіть з пункту глядження білоруських національних інтересів, скажімо так, глобальних, історичних, це був виступ за незалежну Білорусь. Це люди, які змагалися за свою чоловічу годність, за себе, за свій край. І, безумовно, гэтыя людзі сапраўдныя героі і сапраўдны прыклад для нас сучасных.
Так, і гэта людзі, якія на працягу месяца ў шэрагу раёнаў краіны трымалі ўладу акурат Беларускай Народнай Рэспублікі. Скажыце, як вы думаеце, чаму нас вучаць, ну, так скажам, урокі гэтай гісторыі? Якія высновы ўсё ж такі мы павінны з іх зрабіць?
Ну, беларуская гісторыя і 20-го стагоддзя, і папярэдніх стагоддзяў гэта гісторыя трагічная, гэта гісторыя гісторыя акупацыі, гісторыя замежнага панавання, фактычнага альбо наўпростага. І гэта, канешне, такі прыклад, што людзі падняліся за сваю годнасць. Яны не сталі пагаджацца з тым, што вось прыйдзе нейкі замежны начальнік і будзе імі камандаваць. Яны падняліся на тое, каб абараніць самі сябе. І гэта была, канешне, спроба, якая магчыма, у якой не было шмат шансаў на поспех, як і не было шмат шансу на поспех у вогулю Беларускай Народнай Республікі у тых абставінах у той час. Але сам факт таго, што людзі падняліся, сам факт таго, што людзі зрабілі гэтую гучную заявку, што вось мы беларусы, у нас свой інтарэс, мы на сваёй зямлі маем быць гаспадарамі, а не падначальнымі нейкага замежніка, расійскага ці польскага, ці якога заўгодна. І гэта тое, што гэта прыклад вельмі важны гістарычны, які трэба перад сабой заўсёды мець.
Ці Рада БНР плануе некія мерапрыемствы ў гэтым годзе да Дня Герояў?
Ну, у нас традыцыйна нашы радныя ў сваіх арганізацыях, якія яны прадстаўляюць, якія яны часта ўзначальваюць, арганізуюць святочныя мерапрыемствы ў тых краінах, дзе яны знаходзяцца. Безумоўна, будзе зварот старшыні Рады БНР да беларускай грамадскасці. Так само мы плануем уже у відповідності з практикою, яку ми певний час уже, яку ми притримуємося, ми плануємо вістись про шерег узнагородження нових.
В'ячеслав Сівчик, рух солідарності разом. Розмовляємо напередодні Дня Героїв, 27 листопада, день які ми називаємо дзейність слуцкага збройнага чыну, случакоў. Вы чалавек, які быў далучаны да ушанавання памяці гэтых паўстанцаў яшчэ ў самой Беларусі, бо вядома, што на працягу шматлікіх гадоў незалежнае грамадства ездзіла на Слуцчыну маршрутам вось гэтага паўстання, якое хоць працягнулася ўсяго там каля месяца вельмі коротка, але стала такой значнай адметнай старонкай нашай гісторыі.
Я меў гонар ведаць і светлай памяці Анатолія Петровича Грыцкевіча, бо калі мы кажам пра слуцкі збройны чын і ўжо найновшы час, то мы абавязкова павінны сказаць пра беларускіх гісторыкаў. Між іншым, Грыцкевічы самі слуцчакі, і слуцчакоў вельмі шмат. Чаму я пачаў менавіта з гэтага вядомага беларускага гісторыка, вядомага беларускага грамадскага дзеяча, таму што яго вельмі вялікі внёсак не толькі в тое, што мы даведаліся праўду пра слуцкі збройны чын, але ж і весь беларускі народны фронт, калі мы пра гэта кажам, то тут абавязкова трэба згадваць прозвішча гэтага вялікага беларускага гісторыка. Так вось, нічога выпадкова нема, і вось гэты слуцкі збройны чын сапраўды гераічны, і ще і таму, што слуцкая земля, яна была больш заможная, чым іншыя рэгіёны Беларусі. Так атрымалася. І слуцчакі, вот, слуцкія сяляне, яны, дзякуючы большай заможнасці, яны крыху жылі лепш, чым все астатнія беларусы. Больш таго, тут трэба, канешне, згадаць і прозвішча доктара навук Ніны Стужынскай. Я раю кнігі, які яна напісала, «Беларусь мятежная», і артыкулы, і іншыя кнігі. Па слуцкаму збройнаму чыну я не ведаю лепшого даследчыка сёння. І вось якраз натуральна, вось гэта правда про слуцчакоў, яна пробівалася вельмі тяжко, тому что в советские часы беларусы были бандитами, селянское повстанне за свои правы, за Беларускую Народную Республику лічылася чомусь бандитской, а коммунисты, які провозили репрессии, вони чомусь лічилися уладой, так, и ще называли беларусами.
Ну, зрозуміло, бо это было антибольшевицкое, антисоветское повстанне.
Конечно, так. И вот эта правда, якая все-таки пробилась, и она была аккумулирована ненавито праз Белорусский народный фронт отражения, потому что, коли мы кажем про уже мемориализацию подвига Слуцчаков, он реально был, то удалось достигнуть не все, что мы хотели, а лишь вы ведаете, что были усталеваны крыжи еще Белорусским народным фронтом под керовницем Зенона Позняка. Это местечки Слуцкого повета, сегодня центры сельсоветов. Вот. Это Копольский район сегодняшний, Грозово и Семежево. И Червоная Слобода, Красная Слобода, а на самом деле Вызна Солигорского района. Найбольш такі страшныя лёс Вызны, таму што в асноўным там жыве тутэйшае насельніцтва. Я крыху забегаю наперад, таму што пасля камуністычнымі рэпрэсіямі практычна Слуцчыну, вот эту зону паўстання, вельмі выпалілі, выкарысталі тое, што это памежная зона з Польшай. І рэпрэсіі там былі вельмі моцныя. Это пры тым, што бальшавікі неаднойчы хлусілі, што амністія і што нікому нічого не будзе. Крыху только закранула, з ноткі Ніна Стужынская пра гэта пісала. Пачалось все са справы Юркі Лістапады. Гэта, калі не памыляюсь, 1925 год. І ще тады беларуская інтэлігенцыя супраціўлялася акупантам. Якуб Колас ще сведчыў на карысць Юркі Лістапада, бо і ягоная папарыцькветка, так арганізацыя называлася, і іншыя беларускія культурніцкія арганізацыі, яны менавіта заклалі вот той грунт, які выбухнуў стварэннем рады Слуцчыны і тым, якія патрабавання слуцчакі тады адстойвалі. Яны былі абсалютна неабходныя нават для нашага часу, таму што весь час робяць так, што быццам беларусаў не існуе, яны некі там то туды, то сюды. Самое главное, что зроблено было подчас Слуцкого збройного чина, так, это то, что Беларусь есть, что это есть влада, что это есть влада Белорусской Народной Республики, что владу мусить выбирать белорусы и жить по белорусским законам. И вот тут так само отбывается певный суд. Беларусь выпаленная першой империалистической войной, потому что это каток, який вельми моцно прошелся по всей нашей краине. Вы цудовно ведаете, якая страшная и до этого часу недоследованная проблема, як беженство. Вот, вы цудовно ведаете, что надолго усталевался фронт, линия фронта рассекала практически Беларусь, вось, на будущую заходнюю и всходнюю. Это страшная война. Это не только забитые на фронте, это не только мобилизация мужчин. Нагадаю, что найбольш в 18-м годе нам не хапило власного белорусского войска. Это войско формовалось. Оно формовалось в Румынии в часы Керенского войска. И практически там амаль что все и загинули. Это страшная история этих лагеров, этих военнополонных, которые не требовали были большевикам. Так. На великий жаль, мало кто и вернулся в Беларусь оттуда. Еще одна страшная проблема, какая была на передании Слуцкого сбройного чина на протягу шмат таких годов. Первая империалистическая война, я кажу, это не только забитые люди, это страшные инфекции. Это тиф повальный, это иншие хворобы, которые косили вельми великую колькость белорусов. На жаль, за кошт того, что влада была, а мать что за все до нашей земли оккупационной, навод тут ахвяры нашего народа, они не подличены. Случайно, и она спробовала переломать вот эту тенденцию по того, что белорусов нема, что нас никто не лечит за людей, что не лечит навод наши ахвяры. Вось, был поднятый белочеловный белостяк абсолютно героично, кто бы что ни казал. Нина Стужинская приводит такие датины, что практически не было дезертиров. Коли белорусская влада обвестила мобилизацию, селяне практически вёсками пошли оборонять Белорусскую Народную Республику. Тут так само бывает демагогия, что давайте вот казать, что там не только селяне были, там были иншие, так были. А еще офицеров шалено не хапало. Больше того, абсолютная колькость, навод офицеров, это были селянские. Сыны их, это интеллигенция, вось, повстание все-таки было селянским. Это абсолютная правда. Я вельми спадзяюся, что будем калісьці ушанавана па вёсках, так, і памяць тых случакоў, которые пошли воевать. Вы памятаете вот это знакамітые слова, которые были вышиты гарадзенскімі жанчынамі на нашым святым белачырвона-белым сцягу. Тым, хто пайшоў памираць, каб жыла бацькаўшына. Абсолютно упэўнены, што будзе помнікі і па вёсках, будзе помнік Слуцку. Вот тут крыху хачу закрануць, бо сапраўды вот эта традыцыя ездзіць, арганізована яшчэ Беларускім народным фронтом отражения. Ушановывать память Слуцкого тем, что мы едем по этому маршруту по тех былых местечках Слуцкого повеса, где удалось усталевать крыжи. Это еще робилось под коленством Зенона Позняка. Я памятаю вельми моцные выступы, расповеды про разные саправды красомовные детали, потому что это саправды вельми серьезное было повстание. Это все после протягивалось инвестиция на Лукашенковскую диктатуру. Вот, коли, например, уже на площади Калиновского возник рух солидарности разом, то мы в 2006 году на Слуцкий сбройный чин мы поехали в колькости 100 человек. Это было два автобуса, еще автомобили. Мы завсёды імкнулись, как удельничали и активисты інших партий и рухов, и обовязково мы імкнулись, как была молодь. Потому что бачили то, что завсёды лишили белорусские одраженцы, что протяг это в первую очередь в молодь. И уже в часы Лукашенковской диктатуры ну, такая ситуация была, что это все было под тиском, это все было натурально под тем, что в той или иншей формате отбывались репрессии.
Ну так, там да. И автобусы спыняли, и разные не были одночи, ситуации.
Да. Не одной ночи, и приходилось там людей, грубо говоря, на вот отбивать. Там. Олеж, было знойдено уникальное выйсти, каб люди спокойно могли посидеть, поговорить. Это приватный музей светлой памяти Анатолия Белого в Старых Дорогах. Вот туда мы, звичайно, приезжали автобусами. Господар Анатоль робил экскурсию, показывал мне, правда, вельми шмат, что было собрано. Так. Для меня была трагедия, когда вот эта Бондарева дорвалась до Старых Дорог и начала нишить то, что свои рупливые працы робил Анатолий Фимович. Это вельми великий, правда, ковалок, именно его працы. И когда всякая напрыть глумится практически в открытую так, над белорусской историей, это страшно. И там был, не знаю, теперь есть нема, вось помник Слуцким змагарам, удельникам Слуцкого збройного чина. И была мара у спадара Белого, так, это как такий помник был усталеван в Слуцку. Я спробовал ему допомогши, там была в чем проблема. Проблема в том, что его можно было поставить на неким приватным подворье. Мы имели там некоторых коллегов, так, лишь была какая проблема, что не было уверенности, что, или не дай бог, человеком, что не здарится, так что помник устоит. Так само вельми цікаво было, коли я вернулся в Беларусь в 15-м годе, я так сам был одним с организатором Слуцких збройных чинов, так, и так само этот героичный подвиг наших попередников, и он так само имел уплыву непосредственно на белорусской мове, потому что там была традиционная присядка молодого фронта.
Мы бачим публицист декады интервью на радио «Рация».
Краязнавец Алексей Трубкін, шчыра вітаю ў студыі.
Добрый день.
Алексей, і нагода для сустрэчы важная для нас, для беларусаў. Набліжаюцца ўгодкі слуцкага збройнага чыну. Датай адзначэння гэтай падзеі з'яўляецца 27 лістапада штогод. Можа, пачну з такога агульнага пытання для цябе як краязнаўцы, для цябе асабіста, наколькі гэта дата сапраўды важная?
Ну, для мяне, канешне, яна важная, важная, як і я мяркую для ўсіх беларусаў. Таксама ў кантэксце таго, што мы ўсё ж такі знаходзімся зараз у Беластоку, я лічу, што варта прыгадаць, што хоць Слуцк падаецца і далёка, далёка ад Беластока, тым не менш непасрэдна звязаны з лёсам слуцчыкоў, бо менавіта ў Беластоку месціўся лагер, у якім недоўгі час утрымлівалі вось польскія ўлады, утрымлівалі інтэрнаваных слуцчыкоў, якія здаліся, пасля перайшлі на польскі бок і некаторы час вось якраз утрымліваліся ў гэтым лагеры ў Беластоку. Так што гісторыя слуцчыку, мала хто пра гэта ведае, але вось таксама звязаная і з Беластокам.
Калі можна проста ў пару словах для нашых слухачоў распавядзем, пра што мы гаворым, што мы маем на ўвазе, калі кажам пра слуцкі збройны чын?
Ну, это вельмі складанае, непростае пытанне, на жаль, мала вывучанае. Тут кажуць і слуцкі збройны чын, гэта перадусім эміграцыі, кажуць слуцкае паўстанне, гэта тэрмін хутчэй ўнутрыбеларускі. Але я вось думаю і падтрымліваю меркаванне, што па-свойму вось гэтую з'яву, гэты слуцкі збройны чын можна назваць беларуска-савецкай вайной па-свойму, бо гэта была частка, скажам, узброенай барацьбы ўжо Беларускай народнай рэспублікі, на жаль, даволі непрацяглая, але ну гэта тое, што заслугоўвае увагі, павагі, і насамрэч мы, ну, я кажу, проста мала пра гэта ведаем, і зроблена вельмі шмат, каб прынізіць вось гэты вычын, гэты подзвіг беларусаў, які быў здзейснены. Насамрэч, это вельмі важная падзея, якую ще, я думаю, нам ще давідзецца шмат даведацца, таму я лічу, што гэта, ну, проста адна з найбольш значных падзеяў у гісторыі стварэння Беларускай народнай рэспублікі.
Я толькі дадам, што гаворка ідзе пра 20-е гады 20-га стагоддзя і вось гэтую спробу, узброеную спробу адстаяць незалежнасць краіны. Алексей, ты прыйшоў у студыю з паштоўкай, так? Распаведзі, калі ласка, што на гэтым здымку?
Цікавы, легендарны здымак, напэўна, найбольш распазнавальны. І самае цікавае, што вось здымак, якім ілюструюць падзеі, вось і слуцкі збройны чын, насамрэч, ну, вельмі, скажам, адноснае дачыненне мае менавіта да слуцкага збройнага чыну, бо на здымку выяўлены атрад партызанскі беларускі антыбальшавіцкі паўстанскі аддзел Лукаша Сямейніка. Фотаздымак 19-го года, то бок яшчэ да падзеі ў нас Лучыне, атрад быў сфармаваны на Барысаўшчыне, дзе дзейнічаў. У складзе былі сяляне, былі прадстаўнікі, ну, іншых сацыяльных саюз, скажам, быў, ну, напэўна, адзін з найбольш баяздольных аддзелаў, гэта быў аддзел беларускай вайсковай камісіі, які вось далучыўся да беларускай вайсковай камісіі, на той час стваралася пад эгідай БВК, стваралася войска, і вось гэты атрад, ён быў, ён ж дзейнічаў да таго, але далучыўся і быў вось адной вось з першых такіх адзінак. І удзельнічаў разам з польскім войскам у гэтай антыбальшавіцкай барацьбе на Барысаўшчыне.
Так, толькі пазней Лукаш Сямейнік таксама далучыўся і да слуцчыкоў.
А там
таму пра гэтага
гаворка. Так, таксама, але з Сямейнікам там таксама не ўсё проста. І, скажам, меркаванні даследчыкаў падзелены. Ці то гэта Сямейнік? Бо ёсць версія, што гэта насамрэч іншы Сямейнік. Так што тут...
Ну, яшчэ шмат у гісторыі белых плямаў.
Так, таксама як з прозвішчыкаў прозвішчам менавіта, вось калі казаць пра менавіта гэтага Лукаша Семенніка, то з прозвішчам там цэлая гісторыя, і ён там і Семенік, і Семёнюк, і Семянюк, як толькі, прычым гэта нават пісалася ў прэсе, на гэта звярталася ўвага яшчэ вось на той час, калі вось толькі гэта фотаздымак быў апублікаваны, гэта беларускае жыццё, і разам з гэтым фотаздымкам цэлы артыкул прысвечаны з гэтым атраду. Там ўжо пра гэта казалася, што нават на той час это блыталася. Вядома, што праз 100 гадоў то гэта вогуле.
Яшчэ пару словаў папрашу, бо вы знайшлі гэты здымак. Цяпер мы бачым гэтую паштоўку, яна ў колеры, і гэта была задума акурат твая зрабіць гэты каляровы варыянт.
Так, так. Гэта ўсё рабілася 5 гадоў таму. Мы з аднадумцамі вырашылі, скажам, штось зрабіць. Ну і мені ўжо была такая ідэя. Я выпадкова знайшоў, дзе знаходзіцца арыгінал гэтага фотаздымку, бо дагэтуль ён быў у інтэрнэце, але ў вельмі дрэннай якасці, там, ну, там на ім было амаль не было нічога бачна. Я выпадкова даведаўся, што арыгінал фотаздымка, там іх насамрэч некалькі, вось гэты найбольш вядомы і другі, дзе яны вось разам з польскімі вайскоўцамі, таксама супольных фотаздымак. І высветлілася, што арыгінал гэтых фотаздымкаў знаходзіцца ў музеі войска польскага ў Варшаве. Выпадкова пра гэта даведаўся, напісаў, атрымаў задарма сканы, заплаціў з асабістых сродкаў, таксама скінуліся сябры аднадумцы, дапамаглі. Спачатку мы зрабілі рэтуш, зрабілі іх больш якаснымі, чорна-белыя версіі, а пасля вырашылі адну вось гэту найбольш вядомую выяву фотаздымак зрабіць каляровай. І ўжо да ўгодкаў БНР, да 100-гадовых угодкаў вырашылі зрабіць такую паштоўку, каб вось адначасова змясціўшы выявы ў інтэрнэце, каб, ну, у вольным доступе на Вікіпедыі, таксама вось зрабілі гэтую паштоўку і раздалі там частку, там перадалі ў Беларусь частку, частка пайшла ў Варшаву. Ну, якбы, ну, неяк яны так разышліся. Так.
Не было задумы яшчэ другі, скажам, другое выданне зрабіць.
Ну, можа быць, калі будзе такая патрэба. Я думаю, што, ну, папяровая вось гэтая важная, але перад усім это, канешне, лічба выявы. Я вось гляджу, напрыклад, зараз, ну, напэўна, ну, калі не ў большасці, ну, то шмат дзе зараз выкарыстоўваюцца, якбы, і вельмі цешуся, што пайшла, скажам, гэтая каляраваная выява ў народ, і там асабліва там на Ютубе, у нейкіх афішках, ну, то бок паўсюдна бачна гэтая выява, ну, вельмі добра, бо, на жаль, хочацца таксама звярнуць увагу, што пры ўсёй той масавасці паўстанчага руху ў Беларусі на той час, на жаль, пакуль, ну, не выяўлена. Ёсць здымкі там асобных жаўнераў, але это перадусім жаўнераў там, якія былі ў беларускіх частках пры польскім войску, пры літоўскім войску там, а вось менавіта паўстанцаў, менавіта нейкіх партызанаў беларускіх іншых, ну, дагэтуль не выяўлена. І вось пры ўсёй той масавасці паўстанчага руху, на жаль, большай колькасці гэтых выяву фотаздымку, ну, на жаль, не маем. Ну, але добра, што захавалася хоць гэта.
Вы слухалі публіцыстычную праграму, прысвечаную слуцкаму паўстанню 1920 года. Нашымі суразмоўцамі былі сябра прэзідыума Рады БНР Алесь Чайчыц, старшыня руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык і беларускі краязнаўца Алексей Трубкін. Падрыхтавала праграму Яна Сапольская.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.